Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Complex PTSD from Surviving to Thriving ni Pete Walker ay isang praktikal na aklat na tumatalakay sa pangmatagalang epekto ng paulit-ulit na trauma noong pagkabata, lalo na ang pang-aabuso, kapabayaan, pagtanggi, at mga tahanang hindi ligtas o mapag-aruga. Nakasulat ito bilang gabay sa sariling pag-unawa at pagbangon, hindi bilang formal na diagnostic manual. Ipinapaliwanag ni Walker ang kanyang pananaw sa Complex Post-Traumatic Stress o CPTSD gamit ang karanasan niya bilang therapist at bilang taong may sariling kasaysayan ng paghilom mula sa trauma. Layunin ng libro na tulungan ang mambabasa na kilalanin ang mga reaksyong tila automatiko tulad ng matinding hiya, takot, paglayo sa tao, labis na pagpapasaya sa iba, at emosyonal na pagbabalik sa dating pakiramdam ng panganib. Nag-alok ito ng mapa ng pag-recover na nakasentro sa habag sa sarili, pagproseso ng lungkot at galit, mas maayos na hangganan, at pagbuo ng ligtas na relasyon. Mahalaga ring tandaan na ang ilang modelo ni Walker ay personal at hindi kapalit ng pagsusuri o paggamot mula sa lisensyadong profesional. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkakaiba ng CPTSD at traumang dulot ng iisang pangyayari. Inilalagay ng aklat ang CPTSD sa konteksto ng trauma na paulit-ulit at matagal, particular kapag nangyari ito sa pagkabata at nagmula sa mga taong dapat sana ay nagbibigay ng proteksyon. Sa ganitong sitwasyon, hindi lamang isang nakakatakot na pangyayari ang kailangang alalahanin ng bata. Kailangan din niyang patuloy na umangkop sa pagwawalang bahala, panlalait, galit, kontrol o kawalan ng emosyonal na seguridad. Dahil dito, maaring madala hanggang pagtanda ang malalim na pagdududa sa sarili, kahirapan sa pagregula ng damdamin, pakiramdam na hindi karapat-dapat mahalin, at suliranin sa tiwala at pakikipagrelasyon. Ang mahalagang ambag ni Walker ay ang pagpapangalan sa mga karanasang madalas ikinukwento bilang pagiging sobrang sensitibo, tamad, magulo o may mali sa pagkatao. Sa halip, inilalarawan niya ang ilan sa mga ito bilang mga paraan ng pag-survive. Hindi ibig sabihin ito na lahat ng problema sa pag-iisip ay CPTSD o nasapat ang sariling pagbasa para makapagbigay ng diagnosis. Ngunit nagbibigay ang balangkas ng wika para maiugnay ng mambabasa ang kasalukuyang sintomas sa matagal na karanasan ng kawalan ng kaligtasan. Mula roon, inililipat ng libro ang usapan mula sa pagsisi sa sarili tungo sa pag-unawa sa pinagmulan at sa posibilidad ng unti-unting pagbabago. Ikalawa, fight, flight, freeze. At fawn bilang mga pattern ng pag-survive, isa sa pinakakilalang balangkas ni Walker ang pagtingin sa apat na tugon sa banta, fight, flight, freeze at fawn. Ang fight ay maaaring lumitaw bilang pagiging laging handang makipagtalo o matinding pagtatanggol sa sarili. Ang flight ay kaugnay ng pagtakbo palayo sa damdamin sa pamamagitan ng sobrang pagiging abala, pagkabalisa o paghahanap ng kontrol. Ang freeze ay maaaring anyo ng pamamanhid, pag-iwas, paghiwalay ng pakiramdam sa katawan, o hirap kumilos kapag nabibigatan. Ang fawn naman ay ang labis na pag-aangkop sa gusto ng iba upang maiwasan ang galit, pagtanggi o panganib. Sa libro, hindi ipinapakita ang mga tugong ito bilang simpleng kapintasan ng ugali. Itinuturing silang dating kapakipakinabang na depensa na maaring maging sagabal kapag hindi naangkop sa buhay ng adulto. Practical ang ideyang ito dahil hinihikayat nitong obserbahan ang pattern bago ito husgahan. Halimbawa, ang taong palaging nagsasabing oo ay maaaring matutong magpahinga muna bago sumagot at magtakda ng hangganan. Gayunman, ang mga kategoryang ito ay pananaw ni Walker at hindi dapat ituring na mahigpit na siyentipikong uri ng personalidad o kapalit ng klinikal na pagtatasa. Pinakamainam itong gamitin bilang pansariling gabay sa pagkilala ng otomatikong reaksyon, hindi bilang etiketa na maglilimita sa tao. Ikatlo, emotional na flashback at ang hakbang ng pagbabalik sa kasalukuyan, binibigyang diin ni Walker ang emosyonal na flashback. Isang karanasang ang tao ay biglang dinadala sa matinding takot, hiya, kawalan ng pag-asa o pakiramdam ng pagiging maliit at walang kapangyarihan. Hindi ito laging may malinaw na larawan o alaala ng nakaraan. Sa alip, maaring katawan at damdamin ang unang tumugon, halimbawa, matapos mapuna sa trabaho, hindi masagot ang mensahe o magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa relasyon. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil ang tindi ng reaksyon ay kadalasang nakalilito sa mismong nakararanas. Ang layunin ng mga mungkahi ng libro ay hindi burahin agad ang damdamin, kundi tumulong na makilala na may lumang sugat na naantig habang nasa kasalukuyang sitwasyon ang tao. Kabilang sa pangkalahatang direksyon nito ang pagpapaalala sa sarili na ligtas na sa kasalukuyan, paghinga, pagtingin sa paligid, pagtigil sa mapanirang pananalita sa sarili, at paghahanap ng suporta kung kailangan. Ang ganitong pag-ground ay maaring magbigay ng pagitan sa pagitan ng trigger at reaksyon. Ngunit hindi pare-pareho ang karanasan ng lahat ng survivor at maaring maging masalimuot ang dissociation, panic o alaala ng trauma. Kung lumalala ang sintomas, may panganib sa sarili o hindi makakilos sa araw-araw, mahalagang humingi ng tulong sa trauma-informed na profesional. Ang libro ay gabay sa pag-unawa, hindi pang emerhensi ang paggamot. Ika-apat, pagpapaliit sa inner critic at pagharap sa toxic shame. Sentral sa aklat ang konsepto ng inner critic, ang paulit-ulit na boses sa isip na nagsasabing walang halaga, pabigat, mali o hindi karapat-dapat ang isang tao. Iniugnay ito ni Walker sa mga mapanakit o mapabayaan na mensaheng maaring naipon noong pagkabata at kalauna ay naging sariling paraan ng pakikipag-usap sa sarili. Ang epekto nito ay hindi lamang mababang kumpiyansa. Maari nitong palakasin ang perfectionism, pag-iwas sa pagkakataon, sobrang paghingi ng tawad, at paniniwalang dapat pagdusahan ang simpleng pagkakamali. Iminumungkahin ng libro ang aktibong pagkilala at pagsalungat sa kritikal na boses, kasabay ng paglinang ng mas makatotohanan at mahabaging pananalita sa sarili. Mahalaga ang lohika nito dahil mahirap gumawa ng bagong desisyon kung bawat pagkukulang ay binibigyang kahulugan bilang patunay na masama ang pagkatao. Gayunman, dapat lapatan ng pag-iingat ang mas agresibong paraan ng pakikipaglaban sa inner critic. Para sa ilang tao, ang matinding pagsupil sa mga panloob na bahagi ay maaaring makadagdag sa tensyon o hiya. Maaring mas angkop ang pag-usisa kaninong mensahe ang naririnig ko, ano ang kinatatakutan nitong mangyari, at anong mas ligtas na tugon ang kailangan ko ngayon. Ang pinakamahalagang punto ng libro ay ang paghihiwalay ng pagkatao ng survivor mula sa nakondisyon na hiya. Hindi kailangan paniwalaan ang bawat mapanirang kaisipan para makapagsimulang kumilos na may paggalang sa sarili. Panghuli, pagluluksa, self-reparenting, at created family sa relational na paghilom. Hindi inilalarawan ni Walker ang paghilom bilang puro pag-iisip ng positibo o mabilis na paglimot sa nakaraan. Malaki ang papel ng pagluluksa sa kanyang modelo dahil may mga tunay na pagkawala sa childhood trauma tulad ng kaligtasan, pagkalinga, pagtanggap, at pagkakataong maging bata ng walang takot. Ang pagbibigay daan sa lungkot at galit sa kanyang pananaw ay maaaring makatulong upang hindi manatiling nakabaon ang sakit bilang hiya, pamamanhid o pagsabog ng damdamin. Kaakibat nito ang self-reparenting o pagsasanay natugunan ang mga pangangailangang dating hindi natugunan. Kabilang dito ang pagpapahinga, pagprotekta sa sarili, pagbuo ng regular na gawain, paglalagay ng hangganan, at pagsasalita sa sarili sa paraang maasahan mula sa mapag-arugang magulang. Hindi nito ibig sabihin na kayang palitan ng isang tao mag-isa ang lahat ng epekto ng pagkawala ng pag-aaruga. Kaya binibigyang halaga rin ng libro ang created family, mga kaibigan, kapareha, grupo o komunidad na nabubuo sa paglipas ng panahon sa batayan ng respeto at kaligtasan. Ang punto ay hindi piliting manatili sa mapanakit na ugnayan dahil lamang pamilya ito. Sa halip, maaring unti-unting matutuhan ang mas malusog na pagkakalapit sa mga taong may paggalang sa hangganan at pagkatao. Ang therapy, support group, pagsusulat sa journal, pagbabasa at meditation ay inilalahad bilang posibleng katuwang depende sa pangangailangan at kakayahan ng bawat mambabasa. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang complex PTSD from surviving to thriving para sa mga adultong gustong unawain ang pangmatagalang epekto ng pang-abuso, kapabayaan, o emosyonal na pag-abandona noong pagkabata. Maari rin itong makatulong sa kapareha, kaibigan, at ilang therapist na naghahanap ng wika para sa mga karanasang hindi madaling ipaliwanag ng karaniwang usapan tungkol sa trauma. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagbibigay ng mga konseptong madaling maiugnay sa araw-araw tulad ng emosyonal na flashback, inner critic, fawn response, pagluluksa, at self-reparenting. Sa halip na basta sabihing mag-move on, ipinapakita nito kung bakit maaaring manatili ang takot at hiya kahit wala na ang dating panganib. Namumukod ang libro sa mga katulad na self-help na aklat dahil direktang pinagsasama nito ang personal na boses ng isang survivor at ang karanasan ng isang therapist. Relational ang diin nito, kaya hindi lamang individual na disiplina ang sagot, kundi pati ligtas na koneksyon, hangganan at napiling komunidad. Gayunpaman, mahalagang basahin ito ng may mapanuring pag-iisip Ang ilang termino at tipolohiya ni Walker ay higit na nakabatay sa kanyang klinikal at personal na pananaw kaysa sa mahigpit na pinagkaisahang siyentipikong modelo. Hindi rin nito mapapalitan ang trauma-informed na therapy, lalo na kung malubha ang sintomas o may panganib sa kaligtasan. Bilang gabay, pinakamalakas ito kapag pinipili ng mambabasa ang kapakinabang na bahagi, iniiwasan ang hindi angkop at ginagamit ang mga ideya upang magkaroon ng mas mahabaging pag-unawa sa sarili. Kung gusto mong sumuporta Pete Walker, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.